mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la America awa na Washington DC, mbote na bino banson peboye ibolamu na nsango ya mokili lelo, yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na ingumba Goma, Masanga, Mabumwa na Mboka na Maye Matiaka Mbula Matari, Panzili Kolo, Basengi Bosuki Sami, Bwa Eta de Siege.
Ozan est vaso est débordé parce que état de siège est sali plus de deux ans sans kozongi sakimia na kati ya mboka na biso.
Mituka mizongela ki koleka na RN 17 na eteni monga tabandundu sima ya sanza motoba ya mubu eye.
Bare ba esengwezana no makasi ya gomona ndenge sécurité zongi et ba activité zongi stable na nzela na biso ya mongata.
Nalinaka na biso monganga na sala nini toko zongela lisolo na monganga ya masano ya sport ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya docteur Bungu Kakala. Uto Kinshasa akopesa biso makanisi maye na mambi matali makambo to ba norme biye lisengela ki kozwa mapo na mambi matali bokolongono ya batlete to ya basani ya RDC na masano ya Olympique na Paris 2024. Toko kende pe lisusu na Goma na Nord Kivu esika toko sololana moko ya bilenge baye ba sali lingomba pona kopesa mateya na bakokani babango na ntina ya kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Daniel Kambale Ngailwako. Makambo mayemanso toko kende na yango na bolai na mwantango kasi ya mopinza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Baponi e baponami ebele ba singela ki kobanda kusala voti lelo pona kopona na ndenge elongobani Kamala Harris lokola candidate démocrate na maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika ya novembre to ya sanza ya zomi na yambo ya na Donald Trump mosala ye to processus en ligne ya mikolo mingi pene na ba poso mibale sima ya bolongolami ya candidature ya Joe Biden mpo na manda ya mibale mokano moko ya lisitwale e bongolaki makambo vice-president oyo azali naino na ngwende alongaki kumivandisa mpe azali ata na manda moko te na ngambo na ye to na ngambo ya parti na ye ya bademokrate lokola bomesano bovandisami na ngwende ya kandida esalemaki na bokutani ya parti eye babe Ngaki na lopoto une grande convention du parti et Salemaka na Chicago mokolo mwazomi na libwa kino ntuku mibale na mibale ya mobu 2022. Candidat républicain Donald Trump afundaki lobi loleki mbandanaye Kamala Harris kozala toko koma moto moindo na ntina ya maponami ntango azalaki kosolola na bapandi sango ya baindo to bafro-américaine ya Chicago. Akomi moto moindo elobaki mokonzi ya kala na bobengi mokonzi molandi azalaki moyi indienne ya kati mpe kaka na mbala moko abongwami mpe akomi moto moindo elobaki ki Trump liboso ya bapandi sango na ngonga ya bokutani na Houston na Texas. Vice-president Kamala Harris azalaki komibenga mwasi moindo abwakisaki bozangi botosi ya Donald Trump na bomonisi ete ekolo Amerika esengeli na mambi mamalamu kasi wana te. Kamala Harris abotama na papa moyi jamaikin mpe na mama moyi indien azali mwasi ya liboso ya moyi Indo umpe auta na Asia ya Sudi ya kuwelela bokonzi. Bana motoba babo mamaki na likama eye esalemaki lobi loleki na Afrika yangele na bokonzi. mutani ya engunduka ememaka biloko mpe motuka ememaka bana ya kelasi mpe bana zomi na libwa bazoka kimakasi engebene na motango ya sika ya mbula matari bana ya kelasi motoba bakufaki na lopitalo ezalaki pene esika wapi bamemamaki sakolaki misala ya ituka miye mitala kamituka buso ya bana ya kelasi ememamaki ememaki bana ntuku misato katisa kinzela ya ingunduka na ntango ingunduka ezalaki kopusana engebene na ministere ya transport eye etangaki pulusu motambwisi ya bus akimaki sima ya likama mokumbi ingunduka na bato na ye bazukaki te. Bomonisi elongi ya ekolo Kongo Demokratiki bamonisi elongi ya ekolo Kongo Demokratiki babale bazela maki lelo na masano ya Olympique Paris 2024 ezali mobeti bibutu nto makofi ya mwasi Brigitte Mbabi oyo atiamaki pembeni exempté na premier tour kubunda na 8e ya finale na Janem Suana Peng ya ekolo Thailand esika ya bato ya 66 kilo. Moi pugiliste ya RDC akulata langi ya motane mbanda na ye nde akulata langi ya moi ya mai to bleu. Moi RDC mosusu Aristote Ndombe akusala masano ya mai to natation asengela ki kusala momekano ya bametre ntukumitano na ya nage libre ya mibali na Paris la Défense Arena na ngonga ya 9h15. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mikolomiye na ekolo Belgique pona komisalisa nzoto esakolaki mokolo mwamibale moleki mokambi ya misala ya communication ya mokonzi ya mboka liyebisi limonisi ete mokonzi ya ekolo akokoka te koyangela milulu ya mokolo ya bomon ya bobomami ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki to journée du génocide des Congolais pour des fins économiques et génocide eye elengelami na Kisangani mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe ezaliko ya esakola maki mpona lobi loleki mpe sima ya lapolo ya yambo maponami ya bureau ya suka ya suku ya likolo epusami na ekolo Kongo Demokratiki engebene na liyebisi ya molobeli ya suku eye Ivan Kazadi bopusani eye ya sika ezali na ntina ya kusalisa mabota ya politiki mingi ya suku ya likolo balongola likambo ya ebandela eye etali Bokaboli ya Bibonga engebene na article 26 alinéa 3 ya règlement intérieur bureau provisoire et singi ba sénateur en paix mabota ya politique na bango ete bayokana na mai matali bokaboli ya Bibonga ya kopesa na libota ya politique yokoyoko na lombango na ntina ya kosalisa misalami yemi memaki na bovandisami ya bureau définitif na ngonga mokuse. Ekolo Angola ezali na katikati eponama na Union Africaine esakolaki bokitisi bitumba to sesele fe na kati na ekolo Congo Démocratique mpe misala miso mizali na kati ya bozangi bokingi na monile ya RDC accord tolinaka yango elandi bokutani ya mbala ya mibale ya ba ministre ya affaires étrangères ya Rwanda pe ya RDC elengela maki na mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço na palais présidentiel ya Luanda misala ya Nations Unies pona kimia na ekolo Congo Démocratique to Monisco et pesilongonia na mokano ya bokitisi bitumba na kati ya bambula matari ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Rwanda eye ekobandisama mokolo ya minei ya sanza eye ya mwambe Monisco e monisi bolingo na yango ya kupesa maboko pona bolandeli ete mokano ya botiki bitumba na bolandi linaka ya manda na yango na ngambo na yango Union Européenne esengi mokukisami na lumbango ya mikano miso mizwami na Angola. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye Na ingumba Goma, Masanga, Mabu, Mwana Mboka, na Maye, Matiaka, Mbula Matari, Panzili Kolo, Basengi Busuki Samibwa, Etat de Siège, Mpe, Mpako, Efuta Mate, na Eleko, Eye, Baimboka, Bazaliko, Nyoko, Ma, Bazaliko, Mona Mpasi, Yabitumba, Bia, Batomboki, Ba, M23. Fiston, Ise Mwami.
Kolana makanisi mabilenge bana, etat de siège elaksi pour le été. Ezali penza kukuka musala moyangote, na komona lulenge bitumba bia batombuke ba avant 3, bizali nse kokoba. Pe bebubumi na engumba mokonze duka, bozali musika na kosuki sama. Bilenge bana, balobaki yango na bokuta ni bobango na bapandisango lelo na goma. Jacques Sinzaera, zali mulobeli wa amka Congo, tuzoki maluba maye, tomoyuka.
Ozane tivazo e deborde paske etat de siège esali plus de 2 ans, sans kozongi sakimia na kati yamboka Abiso. Tango batia ki état de siège. M23 ezalaki kaka na kati ya deux localités entre autres Tchengerero na Bunagana. Melelo M23 bazana pli ya 40% ya province na Biso ya Nord Kivu. Yango etetolo bake ba lever yango immédiatement parce que c'est une eza soni pona mboka. Elelo ba militaire bazo gouverner bazo mi occuper plus na koluka mbongo olia ko bunda bitumba. Yango etetosengi na mokonzi ya mboka. Ba lever état de siège wana parce que mutu akoza la yemo kozana administration yemo kozo bunda bitumba. Na momento zana Toko mekate kolonga bitumbango paske ezana kakofoni ya komandma na mboka na biso. Ba militaire msusu baza demotive paske bazo lo bake ba msusu bazo jere bazo li yambongo. Bizo nyoso toza basoda topona kokufa pona ekolo. Mbe ba msusu baza na ezansi ya babiro bazo sala yangondezo motive demotive ba msusu na front.
Na kota lulenge nzela inso ya teritoa Masisi, Rutshuru, Kino na Butembo na kulekela na Kanyabayonga ezali wukangama misala mia mambongo. Mezali kosali mate na tina likambolina bilenge bana bazali kosenga mpaku futa mate na eleko eye ya bozangi bokengi na etuka nor kivu mpe ituri. Tuka lisu Jacques Nzaira.
Toboi kofuta panko. Paske tozo futa ba DGRNK na nor kivu ituri tozo futa DGRPI. Te neti goma beni butembo ne son pli interconnecte. Yangone bamboka oyo esala ka ekonomi ya nor kivu. Rebel a etufe akati balabala a divize bamboka yango ezo eza interconnecte te. Yango situasyon ekonomik na mboka ekomi pasi. Deto sengi na guvernema ma ba anile ba taxe DGRNK na DGRPI. Neto sengi na guvernema ko alleger ba taxe msusu pona ba komersa na population ya na biso ya Nord Kivu. Parce que tozonyo kwama bitumba ezo etufe biso.
Onga muna ye dadi sale momanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi ao nengumba goma mpe motu na mayeli na mambima tali nkita. Azanga kite maloba nantina bosenga boye bwa bilenge bana. Topese kipe maloba toyo kama kanisimaye awa.
Bilenge pe population mobimba esenga ki depuis très longtemps etat de siège esi là parce que effectivement souffrance ces a ébélé ba pillage ces a ébélé ba perte ba biloko ébélé état de siège ces a article 85 ya constitution ce qui état de siège est simbité pour moni qui est simbité koza ba moins avancé quand même mais simbi vraiment té donc toko kende na état de guerre né article 86 ya constitution pour batou vraiment ba bunda président de la république loko la slogan na eza le peuple d'abord c'est-à-dire population avant tout ça va isengeli alanda oyo population eza ko senga
esengeli ko eba ete état de siège esalisika mibu misato na ituka nor kivu mpe ituri bilenge omasanga mabango mabumwa na mboka na moye machaka mbula matari panzili kolo bazali ko senga bosukisa mibwa yango na komona lulenge bozangi bokengi bozali nse komata na monyele mobimba ya ituka nor kivu elobi bango wuta engumba goma fiston isemwami Pono laka l'Amerika.
Toko kende mbangu pe na goma na Nord Kivu esika toko sola na moko ya bilenge ba ye basali ngomba po na kupesa mateya na bakokani babango na tina ya kimya na monile ya ekolo Kongo Demokratiki na kumbu ya Daniel Kambale ngai lwabku. Daniel yebisabiso tina ya lingomba bo sali jempe mosala na bino ezali nini.
Bien, tozalaki na tozaba jeune oyo to dirige ka association mingi meto sangani to créer mouvement moko to benga mouvement de fraternité. Mouvement oyo tira ngo ezako sanko ko réunir ba jeune po toye bandenge ya ko sensibiliser bango to renforcer collaboration civilo militaire parce que to analyser ba efo zo sala managoma ba ennemi bazozo ba territoire mikolo na mikolo. Alors biso to rubike eza kaka koza ma ya collaboration entre ba militaire na ba civil et donc ba jeune de bazalaka mingi manipulé na ba politicien par ci par là. Alors photo banda ko ko sensibiliser ba jeunes pe ba militaires pe ba ndezo to mona ndenge ya ko réunir ba idée entre les militaires et les civils collaboration za la Nicolas Nyonso parce que
okay.
Ce qui to réunir te ba pour na biso kala mingi te ennemi ou alors ba minguna ba koya ka ko prendre les dessus sur nous.
OK. Bozali Daniel
Allô?
Daniel Bozali motango boni na lingomba obosali mpe bozali kozela nini na baye obozali kopesa mateya na lombango.
Oyo to kozela eza kaka eza collaboration civilo militaire donc to ligne que population eza la soudée na armée na ngo FARDC na FARDC pe collaborer na population na ngo poto e bandenga ko beta muona oyo azozwa territoire na biso mikolonami.
Okay, bozali motango boni opesinga ya noté bozali kosala mosala yango et puis lingomba na bino boskeli ezali pona ngonga boni ya mukuse kaka ngonga mukuse kaka twe kozala libela
awa toza ekozalaka libela ekozala libela mais nde tozaka na deuxième année na yango mais il faut quand même to multiplier ba effort pour to yeba ndenge ya kosala ndenge ya kosauver patrie na biso.
Ah, bozali motango boni na lingomba obosali oyebi
mouvement
bozali nombre combien bino bato bosali lingomba wana bozali nombre combien
toza kaka mouvement ya ba association mingi en fait. On a dirigé l'association Babengi OPK Albino CRDC, basso bazo dirigé Jundi, basso bazo dirigé la jeunesse consciente, basso bazana donc eza kaka association mingi ba mouvement citoyen mingi to sangane to créer mouvement de fraternité o ezali ko pesa kaka ba jeune ba formation ba sensibilisation sur la collaboration civilo-militaire.
Matondo mingi pona ngonga na yo ezala kibongo Daniel Kambale Ngailwako Wuto Goma. Mituka mizongela ki nzela koleka nzela ya RN 17 na eteni munga tabandundu sima ya sanza motoba ya mobu eye. Gingiaba.
Mobulu moye mosalamaki na sanza ya zomi ya mobu mayumaleki ebomisaki bakumbi mituka pe ebebisaki mituka mi. Bato bazalaki kosala mobulu bakangaki mituka pe ba botolaki biloko kasimbula matari na lisungi ya bayi mapinga mayi ekolo Congo Demokratiki bapanzi basolda mpona kosunga mituka pe bayi mibembo kosala mibembo na bango malamu. Moko ya bayi basalaka mibembo pe alobaki boye.
Ngai komo nanga Kelvin Boma naza passager ba esengwezana na makasi ya komona ndenge sécurité zongi ba activité zongi stable na nzela na biso ya Mongata mais sauf que mon ba difficulté zali par rapport ya sécurité oui ba jir ba okingela biso c'est bon mais moi ba problème eza na ndenge ba osinga ba carte okola ki sa carte ozala na carte ozala na carte te suka na ngofo pe sambon. Et ce qu'on a bon côté, donc, ils ont maltraité même mes parents, donc, au bêta, au moins, à bon côté, et ils ont la pinta qui est au côté. Et aussi, on a conzi, au bas, mieux placé pour nous, au land de la mambouana, bah, ben, dengue ni, il y a qu'aux solutions, tout peut couper, ça va ordre, n'a pas JR surtout, parce que, dans la place, il y a pas faire d'essai, collègues, on a coupé ses explications. Les qui n'ont sans problème. Mais dans le cas où il y a un JR, il y a un obligatoire, il faut opérer sa carte, opérer sa peine en bon.
Bango pe lisanga ya bakumbi mituka na engumba ya bandundu moko na bango pe alubaki
ngai mese Adolphe Munganga membre ya Seko Bandundu ville te remercier gouvernement vraiment na effort basali po na nzela mongata bandundu vraiment ma sécurité koti mituka zo le kai pe sibiso esengo makasi toko senga lisusu na gouvernement vraiment soki moye zai bako bongisela biso nzela batala nzela kaka nzela.
Viwalingala esuka ki kaka wana te tozwa ki pe moko ya basali mimbongo oyo pe apesa ki makanisi na ye toyo kaye.
Kumu na ngaye eza Geston Ganda, directeur ya JTT na Katia Banundu.
Premièrement, nazo remercie gouvernement na ba autorité nyonso militaire, la police, paix civile, nandenge batioli biso sécurité, ça 5 sur 5. FARDC azo veye nandela 5 sur 5. À part ça, et l'autre toujours 5 en a gouvernement central ou bien provincial, ata ba point chaud, ba kunde la biso ma boulouana, pour tous en a sécurité et a bien vraiment.
uta ingumba ya Bandundu gingi ya bapo na lolaka la Amerika.
Matondo mingi gingi ya bapo uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Alinaka na biso monganga na sala nini tuko zongela lisolo na monganga ya masano ya sport ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Dr. Bungu Kakala wuto Kinshasa akopesa biso makanisi maye na mambi matali makambo toba norme biye bisengela kikozwama po na mambi matali bokolongono ya batlete to ya basani ya ekolo Kongo Demokratiki na masano olympique na Paris 2024 alobela kipe lisusu bozangi ibomi lengeli ya kubate la bato na konser ya Mike Kalambali Tolanda.
Bakani salike omoni masano wane zela ka oto baka ya professionnel ya bato vizit na chaque domaine de la presse de la boxe ya bapona ka bato yu bako kutana na bachive azo bitai ezali masano moko epesa ka lukumu na atlete
Salima kite
et salima ki ya wana pe mucha mukifa ye ba limit na ye fo pa pour bo ke ne bo ke yo ta vocation zo ye ba swa chose le plus mauvais salima ki na wa espag wana ki kore na bisu moko a Quebec na ba pa tu fe a tuka tenu e zake a tete donc wana ya ke le fonction c'est ce que pour la bishop et côté la bishop va poni ka ba tu parce que peut pas tenir qu'il y a un championnat de préparation, ça va être la préparation par chaque discipline. Fédération internationale de football, la fédération basket, fédération olympique, parce qu'il n'est plus que ça, il y a un mot, il y a une école, il y a une formation, il y a un stage, il y a un coquille, il y a un norme, il y a un directeur, il y a un directeur, il y a un directeur, il y a un coquille, il y a un coquille, il y a un coquille, on a mais bicho pour le tennis box italie ta judo au moko pola qui n'a pas eu jour et puis notre natation pénitale donc c'est éviter une salle mais l'essentiel est que Bobby m'a eu difficulté pour passer à la deuxième de finale Bobby m'a eu difficulté
yes. Ozali monganga sportif batebele bayebio tu sala kama sala na ba ekipe na biso to mangoma na biso ya sport kuna ekolo Congo Démocratique pesa biso lisu makanisi na yo parce que to mona ki mikoleli ki batu ebele bakufi na concert oyoyo Mike Kalambai a betaki na stade bongo meka ko pesa biso makanisi na yo nanu po batu bakufi kole quand même misusu ba luba libwa misusu zomi na mibale misusu bazolo bakaka ebele makambo ndenge na tomoni meme ministre culture asalaki message par rapport na yango ministre ya justice na ngambu na ye apekisi meme kutu milulu misusu esali mana stade makanisi na yo ezali nini docteur
nazali ke nangi kanisi moko ezali manque ya préparation omoni ke ezalaki bien préparé te parce que bato bamesana koorganize masano obie kokutana bato ebele tobenga yango gestion de foule. Biso na football tozwaka entre 80 na 120-140 000 supporters na spectateurs bake na stade. Mais tozalaka toujours exposé na bakaya libwa na bakaya dessus. Alors, na niveau de biso niveau FIFA, entre moi et yebana, toza na organisation net, toza la match na nika mwa ke temps, tosi to banda na réunion, tozo tinda par rapport à CAF. Réunion Wana et Zali, Fédération et Zana, pouvoir et regrouper parce que il y a mon Zali représentant de la CAF Nashita à côté de Sangita, par ta sécurité, tout en bas, et à la police, et à la côté militaire. Et à la bataille spéciale, et à la bataille piéterie, et à la bataille anti-incendie, et à la bataille de la commission médicale. La réunion est à la carte, régulièrement. Tout au sein des réunions, il y a déjà que Mathieu et Gouzana, tel nombre. Et Stéphane et Lobby pour eux. Au coco, c'est beau. Autant de ça, ça a été. Il faut voter la même 3 quarts. Alors, au lieu de 80 000, il faut voter ça. 50 000 Bon, il y a pour contrôler mon truc. Bah, toi, il y a bien Bazali, bah, Mili Bazali, bah, Tamabé Bazali, on va se faire un souci. Il y a vraiment des choses à la fouille. Mon toit, il faut se faire un petit fouille, à la vanne. Malgré ça, moi, bah, je suis là, la vie humaine est sacrée, donc on prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème, tant que la vie est sacrée, tant que la vie est sacrée, billet Kamaka. Avant le jour et le match, billet, il faut bien en bas et mais la veille pour celui-ci. Quand on a un billet exactement à niveau stade, et bien le jour et le match, on a un montage à la lèse, à Zoya, tout ça des ceintures, il y a la sécurité, la police, trois niveaux, tant qu'on a un côté à la carte, tourniquet et Zalaka, puis on a un tourniquet, mais on gère ça avec Batoua Kafna, si pas une bonne.
Docteur Potosukisa, docteur Potosukisa, dans 30 secondes, peut-être sur ma cantine.
Mais il faut prendre une décision. Pourquoi c'est un truc qui est à la marque avant. Et puis ma police a donné l'instruction pour utiliser ma gaz lacrymogène T. Jamais j'ai intérêt. Policier non visible à 4 terrain. Voilà ma mesure, monsieur. À mon acquis,
Docteur Bungu Kakala Utolo Lakala America, Yangonde et Sukisi Sango Yamukili Lelo, Matondo Mingi, na Lionel Gaima, pe Franklin Sidra, Koba Pesibiso Maboko Nanzela Yamassini, Boko Kiko Landa Sango Yamukili Lelo, na vewalingala.com, to na ba réseaux sociaux, vewalingala, lokola Facebook, Instagram, PX, Botika Lamala, Munde Tokutani Lissusu Sima, Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino Banso.